Dink, ek dink ons begin hier ons oortoe te maak. Here, ons is hier omdat U hier is en dankie dat dat U ons bymekaar bring met 'n doel. Dankie Here dat U in beheer is van wat in ons lewens gebeur, dat U al hoe meer in beheer wil wees van wat in ons lewens gebeur en wat veral in hierdie wêreld gebeur. En Here, so ons kom vanaand na U toe. Ek weet nie met watse gemoedere ons vanaand almal hier ingekom het nie. Party is lank opgewonde, party is moeg van die week of baie besige naweek. Party van ons is op 'n baie lekker plek, party van ons is geworried, bekommerd, party van ons is klaar moeg as ons dink môre begin die week weer, die werksweek. En Here, waar ons ook al vanaand is, wil ons bid Here dat U Uself in ons gemoedere in sal inkarneer vanaand sodat ons U kan beleef en dat ons U kan hoor. En Here, en miskien is daar vanaand van ons wat baie onseker is oor ons geloofswêreld, ons geloofslewe. Here, dan wil ek vra dat U ons spesiaal ook sal ontmoet waar ons is. Dankie dat U dit altyd doen. En so Here, praat vanaand saam met ons, met ons, met my ook, verander ons. Ons bid dit in U naam. Amen. OK, fantasties. Ek word nie gaan omgee nie. Ek gaan my baadjie uittrek. Ek nog geantrek sodat ek beter lyk, maar hy knyp hierdie toukie agter vas en dan trek die mikrofoon. So. OK, kom ons trek weg. Ons het laasweek ek wil eintlik maar begin met so 'n bietjie van 'n saamgesels. Wie van julle was nie laasweek hier nie? Kan ek net gesien. Dit is nie om rou kol te neem nie. Dit is net om seker te wees. OK, ons sal julle name en ID nommers net afvat en sorg dat julle iets oorkom hierdie week. Kom ons hoor net gou by die wat hier is. Meeste was hier gewees. Jy het 'n bietjie gedink hierdie week nou wat verby is. Waar het julle gedink? Wat het julle gedagtes opgekom? Kom ons begin so op daai punt en dan sal ek nou so 2 minute hersiening doen en ons net vanaand gou dit wrap up en klaar maak voordat ons die Here gaan aanbid. Alright, yes, Pierre.
Ek dink omdat jy laas keer bewys dat die super spiritual ouens baie keer iets mis.
Okay.
Ek hierdie week baie gewonder presies waar staan die rondom
Gees. Ja.
Luister vir Gees.
Okay.
Wel,
jy is gelukkig. Ons gaan nog vanaand 'n bietjie daaroor praat. So ja, maar asseblief, goed, so die plek van die Heilige Gees in ons spiritualiteit en so aan. Baie dankie. Ek gaan nie nou iets sê nie wat ek dink ons gaan nogal taamlik daarbey uitkom van nie heeltemal nie, maar 'n bietjie. Maar Pierre, as ons nie voldoende nie, steek net weer jou hand aan die einde op en herinner my, hoor. Dan gaan ons 'n bietjie verder gesels, maar dankie. Yes. Nog enigiets? Marie?
En ons toets nie op 'n regte Bybels is nie.
Mm-hmm.
En daarom verval 'n mens dikwels in spiritual gewoontetjies wat nie noodwendig Bybels is
nie. Okay. Ja, ek dink dit is 'n baie goeie punt. Ek weet nie hoekom die Here dit altyd toelaat nie. Ek weet nie hoekom dit gebeur nie. Hy het toegelaat dat die Katolieke Kerk hier rond die middeleeue vir letterlik honderde jare van die pad af is. Ek weet nie hoekom dit het toegelaat nie. Ek weet nie wat daar gebeur het nie. Maar ek dink die onus op ons om regtig te bly soek na goddelike, geesgeïnspireerde Bybelse waarheid, nê, is absoluut belangrik. Ek wil 'n goeie voorbeeld. En ek wil ons praat oor Pretoria Oos spiritualiteit. So kom ek met jou 'n voorbeeld. Alraight. Jy kan met byna enige gelowige praat in Pretoria Oos en hulle sal vir jou sê die man is die koning, priester en profeet in sy huis. Né? Nee? Ja of nee?
Ja.
Geen iets van teks. Ja, maar waar gaan dit? Dit is in Petrus 2, né? Ons is 'n koninklike priesterdom. Maar wie is dit? Mans? Nee, is almal. Al die gelowiges. Die hoofskap van die man is steeds belangrik, Efesiërs 5. Maar ek wil ons praat oor wat dit beteken natuurlik. Maar ek hier is iemand van sê koning, priester, profeet, dink ek. Okay, kom ek hoor eens wat bedoel jy daarmee, want jy kry dit nie in die Bybel nie. Nie die terme nie, né, wat gekoppel word. Okay, dit is net 'n voorbeeld. Nou, ek wil nie net klaar vies maak van waar voor ons wegtrek nie. Just think about it. 'N stupid ding. As jy my teks kry, ek wil nie sê ek sal bedank nie, maar vragtig. Ek het die Bybel al mooi gesoek en ek kry nie daai ene nie. OK, nog 'n ding is, ek het groot geword as jong laat, ek het talks gehoor deur predikante in allerlei kerke, gereformeer tot charismaties en als in between. Wat vir jou sê, weet jy, so Saul se naam Paulus geword op die Damaskuspad, so met jou geestelike naam verander van dit na dit, jy moet oorskuif van die wêreld na, wat 'n goeie idee is, ek bedoel, dis wat bekering toch is dit nie? En toe gelees ek die Bybel, kom ek achter, Handelinge 9, hier kom Paulus tot geloof, hy word nog Saulus genoem, Handelinge 10, Saulus, Handelinge 11, Saulus, Handelinge 12, Saulus, ek bedoel, wat, ek is wat so groot geleer, hy weet, Saulus het Paulus geword, Wie was hy vir die eerste keer Paulus genoem? Handelinge 13, waarop sy eerste sending reis is, hy kom by 'n Griekse goewerneur in die naam van Sergius Paulus, en al die Jode twee name gehad, vir al die wat handelaars was, wat 'n Joodse naam gehad en 'n Griekse naam. In die Griekse vorm van Saulus was Paulus gewees. En hier toe die Paulus in die Griekse wêreld begin inbeweeg, toe noem hy homself Paulus. Ja, ek is bly lach. Nee, hier is so'n ernstige ding, nee. Maar dit wys jou net, wat ek probeer doen, wat ons met dialoog probeer doen, is ons sê ons is 'n denkende community, en ons is net denkend, nie intellect, beskou ons nie as die absolute epistemologie nie, ons het laatst keer dit vir mekaar gesê, dis nie die absolute geloof is, en geloof bevat intellect, en het bevat emosie, en het bevat klomp ander wonderlike dinge wat die Here vir ons gee. Maar wat ons hier probeer doen is om, soos Marie gesê het, question dit, nie om negatief te wees nie, dink weer 'n keer daaroor. As dink vir jou na 'n no-brainer klink, wonder weer daaroor. Bid weer 'n keer deur dit. Lees die Bybel nog 'n keer. Jy weet, en is dalk 'n bietjie dik, jy weet, maar jy lees ten minste 'n gedeelte van hom weer. So, kom ons 'n trek weg. Ons het laas keer vir mekaar gesê, die van julle wat nou laas keer nie was nie, en van die wat laas keer wel nie was, net vinnig om te herinner. Nee. Ons is vir 2 weke gou bezig in die boek Kolossense. En ons het mekaar gesê, kyk, jy moet weet, nee, En die ganse Nuwe Testament is geskryf teen een of ander soort van dwaalleer of vir 'n baie spesifieke rede. So ek wil Paulus skryf byvoorbeeld as hy Galasië skryf, dan skryf hy teen die Judaïseerse hulle is genoem die Judaïseerders in die stad van Galasië en hulle het gesê, jy weet, werke redding is baie belangrik. So wat oorbeklemtoon Paulus in Galasiërs? Genade. En die geest, iemand gesê, ne, hoofstuk 3, jy die geest ontvang dier wat te doen, dier tot geloof te kom, nie dier die wet te onderhou nie. So, hy beklemtoon genade. In 1 Korinthe, wat doen hy daar? Daar die ouwens met mekaar beklei, hulle het in plek, een stad geblei waar afgodsvleis geoffer is, en jy weet, en daar is 'n klomp topics gewees, wat die ouwens oor gewonder het, so waar praat hy? Het nie centrale thema nie, hy praat oor hengse klomp goed, hy praat oor jou moraliteit, oor geestvervuldheid, of liever eintlik wêreldheid hoofstuk 3. Hy praat oor die wysheid in die gees hoofstuk 1, 2 en 3, die eerste gedeelte van 3. Hy praat oor die gawes van die gawes van die gees in hoofstuk 12 en hoofstuk 14 dan sandwich hy hom so saam met liefde in die middel. Nee, en hy praat oor die opstanding van Christus, hy praat oor vrygewigheid. Hoekom was daar bepaalde needs gewees? Kolosse selfe storie. Die dwaalleer wat daar geheers het, was 'n tipe van 'n ding wat baie vroeë wortels gewees van 'n tweede eeuwse gnostiek gewees, wat ons laatst keer vir mekaar gesê het, nee. Hierdie ouwens het in het dualisme geleef. En die dualisme waarin hulle geleef het is die geestelike wêreld en die materiële wêreld. Die onsigbare wêreld en die sigbare wêreld. Hulle het geglo, of tenminste die wortels van wat hulle geglo het geglo dat die sigbare wêreld is deur 'n slegte god gemaak, en toe daar 'n ander god gekom in Jesus Christus onder andere, hy is ook met een van baie gewees, en hulle het die geestelike wêreld daar geplaas. So die geestelike is verabsoluteer teenoor die materiële. En hulle het in hierdie dualisme begin leef, en het hulle wettiesheid begin navolg van, okay, nou mag jy nie dit nie, jy mag nie jy mond hieraan sit, jy mag nie hieraan proe nie, en jy mag nie hierdie dag, en jy moet hierdie dag heilig, en jy moet om contamination, aansteking vanuit die materiële wêreld te keer. Okay, nou hierteen skryf Paulus. So hy begin in Genesis, die Bybel begin in Genesis, maar Paulus begin in Kolossense 1, en hy trek weg maar daai prentjie, daai prentjie van Christus. Nou kom ons lees hom net weer een keer, want dit is fundamenteel tot Kolossense. As jy dit nie verstaan nie, dan mis ons dit. Kolossense 1, 15 tot 20. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, Heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Hy is die een van baie nie. Hy neem die eerste plek in die heelal in. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en deur hom alles met homself te versoen, deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op aarde, en alles in die hemel, met homself versoen. Alright, ek gaan nie alles sê wat laatst keer gesê, dan is ons besig om alles, alles net te rework. So, die idee is, Paulus probeer vir hulle sê, as het waar is, dat Christus die Here is oor die sigbare en die onsigbare, dan moet ons versigtig wees om nie die dualisme te skep tussen geestelik en ongeestelik nie. En tussen vooral geestelik en sekulêr of christelik en sekulêr nie. Daar is natuurlik kom ons gebruik die woord kontraste. Ons het laatst hier met mekaar daar gesels. Daar is goed en sleg, daar is lig en duisternis, daar is reg en verkeerd, daar is gesond en ongesond. Dis verseker dan, die Bybel is daar vol van. Trouwens, Kolossense self is vol van die kontraste. Maar die dualisme behoort nie te wees tussen geestelik en ongeestelik nie. Gaan Google een bykie, dan kyk julle een bykie die jode, wat sy gebede het die jode alles gehad. Die jode het die Here gedank vir letterlik alles, nie net spiritual goed nie, ook vir alledaags goed wat gebeur het. As hulle bijvoorbeeld een ongelovige tegenkom, iemand wat glad nie geloof nie, maar hierdie ouwe is briljant, dat hulle gesê, geseend is u, koning van die heelal, wat iemand geskep het met gesonde verstand. Hulle het een gebed letterlik vir elke ding gehad, so hulle was daar nie hierdie geweldige divide geweest. Daar was een stuk judaïsme in die vierde eeuw na Christus. Dit mag jy ook raak Google, wat wel een type van onderskeid gemaakt is in geestelike en sekulêr, maar glad nie in die tyd van Christus nie. En beslis nie voor Christus, sover ons weet, in tweede tempel judaïsme nie. So ten hierdie ding skryf Paulus, en nou sê hy, wees versigtig, moet nie dat mense vir jou voorskryf nie. Nou oké, nou wil ek dadelijk sê, hoekom is hierdie vir ons so relevant? Die George Barna Group, en ek dink julle is al bevestig in Suid-Afrika, is dit ook so, hulle is in die VSA, hulle is seker naast die George Gallup Company, doen hulle die meeste, en vooral die meest vindingryke navorsing oor kerk, en oor die geestelike lewens van mense. En hulle daarin al gesien, dat die tragedie van die westerse kerk is dit, dat daar as die vat die lewens van mense wat sê, hulle gaan nie kerk doen, of mense wat nie glo nie, en die vat aan die ander kant die lewens van mense wat sê, hulle is Christen, en jy meet die lewens aan mekaar, met ander woorde, seker goed soos, hoeveel van die Christene skei teenoor die mense wat sê dat hulle nie glo nie. Hoeveel van die mense wat buite geloof is, sê nou maar, is betrokken by welsyn teenoor mense wat sê hulle glo. En die tragedie, die lewens van daai twee groepe, lyk precies dieselfde. Christene is nie anders nie. Ons leef nie anders nie. En ek dink, een rede daarvoor is, die hele ding van dualisme, hy hanteer dit ook toevallig in sy boek, hy een boek, hy het een vreselike lot boeken geskryf, want die mense, van al ons ouders het groot geword met die van dualisme, sondag is kerkdag, dan gaan ek kerk toe, ek doen my ding, maandag, dan maak ek wat ek wil. Ek doen, kyk, ek is Christen, maar as ek bezigheid doen, doen ek bezigheid. Nee? So die heerskap van Christus, centreer nie af tot in die manier wat ek besigheid doen nie. In die manier hoe my huwelik werk. Ons gaan net daarby kom. Oké, okay. Ek het nogal bykie daarover gedink, en ek het gesê, ek wil in die begin voor ons land verder trek, sê, wat beteken laatste keer sy boodskap, wat beteken die ding van Kolossense nie? Wat het ons nie vir mekaar gesê nie? Want onthou, iemand het net nog gesê, Pierre het net nog gesê, as die mens een ding wil beklemtoon, vat nou dialoog, ons oor beklemtoon nogal bykie die denke, hoekom? Hoekom? Wat ons voel, in ander kerke word het, afgeskryf en onderbeklemtoon. Dit beteken nie, dit is al wat vir ons belangrik is. En natuurlijk, ons wil, ek sê eigenlijk vir Johan, ek en hy praat baie oor, ons wil nie een denkende spiritualiteit eindelijk skep in die eerste plek nie. Ons wil een holistische spiritualiteit skep. Ons wil een bybelse spiritualiteit skep. En dit beteken denken, moet net ook deel wees daarvan. Maar ons moet ruimte even vir emotionele belevenisse en vir ander soort van dinge, wat is ook in die Bybel kry. Ons wil dit net nie doen sonder om ook denkend te wees nie. So, as een mens, as daar een bepaalde behoefte is, dan oordryf jy altyd die type ding, want as jy nie oordryf nie, dan hoor mense nie altyd wat jy sê nie. Dis een typische ding van communicatie. So, ons het laatst keer oordryf, om een bepaalde punt te maak. Dis wat ek net probeer sê, toe ek praat het oor Paulus' briewe. Al sy goed is oordrywe. Hoekom? Want hy praat in een bepaalde ding. As jy die een brief lees, dan klink het amper asof hy glad nie in werke geloof nie. Lees jy die volgende en sê, hey, nie onthou, jylle gaan in jylle werke geken word, Romeine 2. Wow, wat bedoel jy nou? Want hy praat met die jode. Dit is heeltemal ander context. So, Neers Paulus kan alles sê in een brief wat goed en reg en jy weet, korrek hoef te wees, woord te wees. Jy kan het nie. Alright. So wat sê ons nie? Ons is nie teen kontraste nie. Ons het dit nou klaar vir mekaar gesê. Ek gaan nie weer oor praat nie. Ek het eintlik laas keer ook genoem. Met ander woorde, en Kolossense is ook nie teen visioene en emosionele belewenisse met die Here nie. Waar teen Kolossense is teen die gesaghebbendheid van dit bo die gesag van die skrif. Met ander woorde, jy interpreteer nie die visioen deur die bril van die Bybel nie. Jy dink jy doen dit, maar jy interpreteer die Bybel deur die lens van die visioen. En Paulus sê, dis waarvoor jy versigtig moet wees. Ok, so dit is belangrik. Dis nie teen die gawes van die Heilige Gees nie, want op ander plekke praat Paulus daaroor. Hier is net 'n bepaalde doel waarvoor hy skryf, en ons gaan net weer bietjie daarby uitkom. Hy is ook nie teen 'n gedissiplineerde lewe nie. Onthou ons laas keer vir mekaar gesê, hierdie ouens het hulle self het streng reëls en rigiede reëls gemaak om op regte pad te hou en het amper vir hulle 'n tweede wet geword. Nou, wat ons nie sê nie is dat jy dat genade beteken ons kan net maak wat ons wil. Elke dag en jy doen wat ons wil nie. Ons moet steeds 'n gedissiplineerde lewe leef. Iemand wat nie goeie gewoontes aanleer nie, sal nooit iemand wees wat groei nie. Jy moet goeie gewoontes aanleer. Jy moet gewoontes aanleer om gereeld te bid. Jy moet gewoontes aanleer om jouself te deurdrink met die Bybel. Jy moet gewoontes aanleer om liefdevol op te tree teenoor mense, om mense te vergewe. Jy moet daai dissiplines in jou lewe hê, anders dan en dit hoef nie rigiede reëls te wees. Dit kan ook baie spontaan wees. Ek byvoorbeeld is iemand wat ek haat rotine. So hang, ek weet vandag moet net glad nie vir my soos gister wees nie, asseblief nie. So ek kan nie elke oggend 5:00 opstaan en Bybel lees nie. Maar ek sal, as die week verby is, kan ek jou sê, ek het saterdagmiddag Bybel gelees, ek het dinsdagoggend Bybel gelees, ek het woensdag aand Bybel gelees, ek het, mense doen dit, maar jy hoef nie allemaal op dieselfde manier te doen. Ok, ons gaan net ons 'n bietjie meer hierby uitkom. So, dis, dualisme is deel van die rede waarom Christene baie keer as skynheilig beleef word deur mense buite die kerk. Want het is, hulle noem hulle self Christen, want het hulle pas, maar hulle lewens is opgedeel in fragmente. Weet so, hier is ek geestelik, maar ek skree nie eens op my kind, want dis nou, jy weet, dis nou ouerskap hierdie. Goed, so kom ons praat 'n bietjie oor die volgende gedeelte van Paulus. Dis waarom Paulus in die tweede helft van Kolossense rig hy in met baie, baie praktiese dinge. Dinge wat hy, wat deur die mense in die gnostiese dwaalleer beskou het as ongeestelik. Dinge wat jy actually doen in die materiële wereld. Dinge wat jy actually prakties elke dag moet doen. En ek gaan vir julle begin lees. Dit is hierso in hoofstuk 3. Vanaf vers 11 tot 23, ek wil die eerste paar verse ook lees, maar ons gaan nie tyd heen, ek gaan net hierdie gedeelte vir ons lees. Hy sê so, hier is het nie belang, of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hoor nou, hier is Christus, hoor, bring jy alles terug na Christus toe, hier is Christus, alles en in almal. Ja, dit is 'n goeie statement daar. Hier is Christus, alles. En almal, kan jy hoor hoe hy praat teen dualisme? In hierdie context, ek gaan nou verder lees. In hierdie context, is die allerhande ouens. Die Grieke die wereld opgedeel in twee, die barbare en die Grieke. Hoi barbaroi, is die Griekse term, die barbare. Die Jode die wereld opgedeel in die Jode en die heidene. Die mans in die wereld opgedeel in die mans en die vrouens en die diere. Nee, ernstig. Party mans, daar is nie Mishnah in die Talmud, is daar van die Joodse kommentaars, is daar tekste wat sê die vrou moet opgelig word en die vrou moet mooi behandel word, maar in algemeen het baie van die ouens die vrouens as hassels beskou. Dan was onder andere een groep wat hulle genoem het die Skiete, hulle het van die syde van Crimea afgekom in die tyd en hulle was beskou as die wreedste, barbaarste ras op aarde. Hulle het drank gedrink uit die skedels van hulle vijande. En hulle het kopvelle van hulle vijande gebruik as babadoeke. Dit is nie lekker ouens hierdie gewees nie. Nou kom hulle tot geloof. En hulle word deel van die gemeente in Kolosse. Nou is daar klaar 'n paar groepies, want hierdie skiete, Skidians, is die Engelse, die skiete klink van soos miskiete. Die Skidians het nie so lekker geruik nie. Dit is 'n feit gewees. So ons nou nie met hulle, ons sit, daar is 'n bietjie van 'n skeiding. Paulus sê, wait a minute. Christus is alles nou. En in almal. Hier is het nie meer van enige belang. Of jy Jood, of Griek, slaaf, of vry, onbeskaaf, beskaaf of Skythian is nie. Wat is die woord wat daar gebruik word? Die woord vir onbeskaaf is Skythian. Hy praat van ras. Hier is Christus alles en almal. Die mure, met ander woorde, word opgeheg. Christus bou bru. Hy bou nie mure nie. Dis wat hy sê. As daar waar Christus alles is, word die mure opgeheg. Waar is ek nou? Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle my lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets in die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. So, moet die kerk een wees? Wat is die gom wat ons saambind? Liefde. En die vrede wat Christus gee, moet in die lewe in die deurslag. Jy praat van vrede tussen mense. Dit is die konteks hierso. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. En wat julle ook al doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here en dank God die Vader deur hom. Let hier op wat hy nie hier sê nie. Hy skiet geen kulturele praktyke af nie. Hy sê, moenie pas op daar, moenie daar gaan. Hy sê nee, maak net wat jy doen nie. Hier is die beginsel. Wat jy ook al doen, doen dit alles in die naam van die Here. Onthou dat die Here ook hier is. En dat hy ook hier werk. Vrouwens, weet jy nie, mans onderdanig. En dan gaan ek gaan nie die res klaar lees nie, want ek gaan nie op ingaan nie. Dan praat hy met die mans, dan praat hy met die kinders wat moet gehoorsaam wees, dan praat hy oor die ouers, vaders, en dan praat hy met die slawe. Hy sê, wees in alles gehoorsaam aan jou eienaars. Moet nie net werk om deur hulle raak gesien te word nie, en so in mense se gunste kom nie, maar werk met 'n opregte hart, uit eerbied vir die Here. Dan sê hy weer, wat jy ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, en nie vir mense nie. Nou, hoekom is dit belangrik? Want hierdie ouens, die gnostiese ouens, hulle het gesê, ach, weet jy, as ek geestelik is, as ek hier by die kerk is, of in my stilte tyd, dan is dit heilig. Hier is die geestelike, so hier waar ek bid, hier waar ek Bybel lees, hier waar ek goed doen, hier gee ek my beste, hier gee ek alles. Ek het 'n gedisciplineerde lewe, ek het al die reëls, alles werk vir my. Maar môre as by die werk is, is nie so belangrik nie. Want dit is nie geestelik nie. Vanaand dan gaan slap ek maar by 'n ander vrou of twee, want dit is net my liggaam. My liggaam is nie belangrik nie, my gees is wat belangrik is. So jy kan hoor daai hele ding van dualisme. Paulus sê baie belangrike ding. Hy sê, as Christus die Here is, is hy die Here van alles wat is, van elke fragment van jou lewe, van elke deel van jou lewe. En sy heerskap moet afsak soos 'n sagte reën tot in die diepste wortel van elke liewe ding waarmee jy besig is. Hy sê, jy kan nou nie meer dinge doen wat ongeestelik is nie. Jy kan nie meer nie. Jy kan net dinge doen wat vir jou geestelik skadelik is. Maar elke ding wat jy doen of dink of sê, het nou geestelike impak. Maar hy sê, hierdie is my wêreld. Hy sê, los die skeptiese houding ook teenoor mekaar. Omhels diversiteit. Nou weer eens, mense wat in dualisme leef, party van hulle kan nogal sukkel met verhoudings. Hoekom? Want hulle maak baie maklik, wat ons laas keer gepraat het, hierdie mense label baie vinnig dinge wat ongeestelik is, of wat nie reg is nie. So nou sien hulle iets in hulle broer of suster. O, maar daai persoon, sy rook. So nou, okay, ek groet vriendelik, weet, ek doen die Christen ding. Hallo, hy my eerste, weet. Maar hier binnen, connect ek nie met daai persoon nie. Bou een muur. Daai persoon dink nie soos ek nie. Ek verskil met daai persoon teologies. Hy my reike, dis nie lekker nie. Sy het al in weird scenes, ander goed. So, bou een muur. Paulus sê, omhels diversiteit. Hy sê, jy hoef nie vir al saam te stem nie. Maar Christus moet sentraal wees. En hier is die belangrike ding. Moenie in dualisme leef nie. Laat die contrast op ander vlakke lê. Wat jy ook al doen, sê, want hy is baie, baie prakties. Ons het daar ons een bietjie gesels. Wat ek wil eens in die rest van die aand bietjie oor gesels, is dit. Ek wil hê ons een bietjie gesels oor die type taal wat ons gebruik. Nou, voordat ons een bietjie kyk na die, en bietjie gesels oor die taal wat ons gebruik, want Paulus gebruik ook hier baie spesifieke soort taal, en in Kolossense, en ons, ek gaan een paar comments daar oor maak, net nou wat ons die wegtrek. So, Herman speel net vir ons die volgende klip gegeven, wat Kushei het hier die klip van my gestuur hierdie week, dink is nogal goed. So, kyk goed daarna, gesels ons verder.
Has this ever happened to you?
I tell you, brother, it's a real blessing to have you to delve into the Word with us tonight.
Well, I wasn't sure about leading a home group, but I prayed about it, and the Lord just put it on my heart, and so I stepped out in faith.
That's very good. Hallelujah.
That really speaks to my heart, because I just felt if I didn't open up my home, I'd grieve the Holy Spirit.
Amen. Ever been part of a conversation with other Christians and you have no clue what they're saying? Well, no more. Announcing the tape series you've been waiting for, How to Speak Christianese. Yes, for the first time, you can avoid those embarrassing young in the faith mistakes that often take years to overcome. Learn such important words and phrases as, on my heart, you've grieved my spirit, vestments, washed in the blood, sanctified, tithing, and Listen to these invaluable tapes in the privacy of your very own home.
When you explain about your previous sinful life and how you came to a belief in Jesus, that is called your testimony.
I never knew that.
Or while you're getting ready for work.
As a Christian, when you want to admit you have a moral failing, you say, I struggle with that.
I struggle with that.
Me combate con estes.
Me combate con estes.
Good.
And if you order today, you get this special bonus tape package entitled Denominational Differences. Learn why other Christians do such things as raise their hand, pray to Mary, ask for a hallelujah, handle snakes, speak in tongues, cheat, lie, or steal. And again, learn all of this in the privacy of your very own home.
When people come down front during a church service to accept the Lord, that is known as an altar call.
I never knew that.
Avoid unwanted embarrassment. Order your 10-part tape series today. If not completely satisfied, look up 1 Corinthians chapter 6, verse 1.
So as I was putting away the collection plates in the narthex, the Spirit of the Lord really impressed upon me the need for sanctification and fellowship to make me a better witness.
That's the way real Christians talk. So order your copy of How to Speak Christianese today. And remember, adding a special love offering for postage and handling covers a multitude of sin.
I never knew that.
Nou hierdie, ek dink is baie snaaks, en net, ons lag daaroor, maar hoekom gebeur so iets? Hoekom is dit ook genaamd so dat Christene begin weird klink vir mense buiten die kerk? En ek dink 'n groot rede is dat ons leef baie keer in 'n dualisme, bedoelende, ons die kerk word vir ons die hoofplek waar ons leef, waar ons mekaar connect, en ons onttrek soort van uit die kultuur en uit die wêreld uit, soveel so, dat ons later, kan ons meer die taal van die wêreld praat, hulle verstaan ons nie meer nie. En ek dink die Here, die belangrike ding is, en dit sien jy in elke teks in die Bybel, ook in Kolossense, is dat Paulus die taal praat van die mense met wie hy praat, hy gebruik die terminologie van die mense met wie hy praat. Efese is geskryf, of die Efese brief, daar was in Efese is die liefdesgod Astarte is daar aan bid, en as Paulus bijvoorbeeld met hulle praat oor Christus, dan gebruik hy die taal van die Astarte kulte. As ons volgende jaar die reeks doen oor Handelinge 17, dan sal julle precies sien wat hy ook daar doen. Nou die aand toe ons daar gepraat het, ons van mekaar gesê, bijvoorbeeld een boek soos Hooglied bijvoorbeeld, is kroegliedere, waar die mense daar in kroeg gesing het. En die jode het gaan vat, en het gesê, kom ons maak iets moois hiervan, en hy gedigte net so gevat, en het binnen een goddelike context geplaas, en nou as hulle dit in die kerk sing, of in die wêreld sing, waar hulle veronderstel is om het te sing, dan hoor die mense buiten geloof dit, sê hulle, hey, maar hy klink bekend, nee, maar is hy heeltemal bekend nie, ja, is bekend, nee, ek weet nie heeltemal nie, ja, dit is bekend, ek ken hy ding, so dat hulle die hele contrast van iets daarvan resoneer met hulle, maar is toch so ingekleed, dat daar een ander boodskap nou by is, maar is die selwe woorde, is baie keer die selwe tunes. So, die mense van daai tyd, of liever, wat Paulus ons hier probeer sê, is precies dit. Hy sê, moet nie die dualisme leef van hierdie goed is geestelik, en daai goed is sekulair nie. Wees voorsichtig daarvoor. Daar is goed wat ongezond is vir jou. Natuurlijk, daar is praktyke wat nie goed is vir jou nie. Verseker. Maar wees voorsichtig en engage in hierdie wêreld. Nou, as ons dit nie doen nie, dan begin ons later ons eie taal praat. Die Here sê nie, ons met Christianese praat nie. Ons met human praat. Ok? Ons praat soos wat mense praat. So dat ons verstaan wanneer ons praat. En nou, Ek dink die belangrike ding is, kom ons praat 'n bietjie oor hoe Paulus praat in Kolossense. Wat is die tipe taal gebruik hy? So, laasweek, en ek het spesifiek genoem, want ons laasweek het 2 of 3 mense die vraag gevra oor die Heilige Gees. Peter het dit vanaand uitgelig. Nou kom ons praat gou oor hoe moet ons dink oor hierdie soort van goed. Paulus praat in Kolossense, praat hy van Christus. Die woord Christus kom voor, sowel as verwysings na Christus, meer as 50 keer. In hierdie 4 hoofstukke, kan jy glo? Meer as 50 keer. Hoeveel keer word die woord Gees genoem? Gila Raiskoot. 2 keer. Al 2 in hoofstuk 1, dan glad nie weer nie. Hoekom? Beteken dat die Gees is nie vir Paulus belangrik nie. Kom ons dink bietjie oor die vroeë Christene gedink. Ons moet mekaar sê, of mekaar vra, hoe pas dit in by hierdie hele idee van dualisme? Want ek dink juist, hierdie goed bekommer ons, omdat ons nog steeds in 'n groot mate dualisties dink. Ons weet dis nie waar nie. Ons weet die Gees is vir Paulus net so belangrik, soos die ander 2 persone van die goddelike 3-eenheid is. So hoekom noem hulle nie altyd die Gees nie? Die belangrike ding is net, Paulus sê, wanneer jy die heerskap van Jesus toepas, dan sal jy weet, Paulus praat nie in silo's nie. Met ander woorde, dualisme maak dat jy in sekere silo's praat. As jy praat van, sien maar, Heilige Gees, dan bedoel jy al hierdie dinge. As jy praat van Christus, dan bedoel jy 'n klomp ander dinge. As jy praat van, sê nou maar, doop in die Gees, dan bedoel jy al hierdie dinge. As jy 'n term oopmaak, dan maak jy al hierdie files in die silo oop. Zip, 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 zip. Maar jy maak jy die een langsaan oop nie. Hoekom nie? Van die silo's, hierdie twee goed meng nie met mekaar nie. Nou, Paulus en die ouens se kop het nie so gewerk nie. Hulle het geglo in 'n geïntegreerde geloof. So hulle het geglo, as jy van Christus praat, dan sluit jy altyd God die enige. Jy sluit altyd die Vader en die Gees in. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik. Johannes 13 tot 16. Jesus sê die Gees van God gaan kom. Wat is die 4 dinge, die hoofdinge wat hy sê wat die Gees gaan doen? Wie kan onthou? Julle ken dit. Hoofstuk 13 vers 8, hy sal ons in die waarheid lei. Nee, julle onthou dit? Hy kom as voorspraak, dit kry in hoofstuk 14 en 16. Hy gaan die wêreld van sonde oortuig. En wat is 4:1? Hoofstuk 15. Hy gaan Christus verheerlik. So, wat is die rol van die Gees? Vergeet nou vir 'n oomblik wat se konnotasie jy aan die Heilige Gees het. Alraai, van wat die kerk vir ons leer, wat Pretoria Oos spiritualiteit vir ons wys. Die hooffunksie van die Heilige Gees is hierdie paar goed, maar is veral om ons en as 5:1, hy sal ons ook herinner aan wat Christus gesê het. Alraai. So wat is die Gees se funksie in my? Hy oortuig my van sonde. Hy dien as voorspraak tussen my tussen my en God. As ek bid, dan bid ek deur die Gees. Ek kan nie op 'n ander manier bid nie. Die boodskap kan op 'n ander manier by God uitkom nie. As ek oor Christus praat, dan is die Gees aktief in my besig. Hoekom? Want as die Gees se rol nie om homself op te hef nie. Die Gees wil nie oor homself praat nie. Hy wil oor Christus praat. So Paulus glo, as hy oor Jesus praat, is hy intiem met die Gees besig. Trouwens, hy sê in 1 Korinte 12, 1 tot 3, dan sê hy, niemand kan sê, Christus is die Here, sonder die Heilige Gees nie. So, Paulus het dit geglo. So, Paulus vat al die silo's weg, zip. Hy sê nie, daar is net Christus. En onder hom is alles. En ons taalgebruik moet ons ook reg gebruik. Daarom, as ons praat van Christus, en ons praat oor Christus op die regte manier, ons praat van die regte Christus, die een wat aan die kruis vir ons gesterf het, wat opgestaan het uit die dood. As ons van hom praat, dan is die Gees op sy diepste, op sy mees intiemste besig om in my te werk en deur my te werk. Want dit was sy doel. Dit was die doel. Hy het nie oor homself kom praat nie. Hy het oor Christus kom praat. Nou natuurlik praat die Bybel op ander plekke heeltemal afsonderlik van hom. Handelinge, die eerste 8-9 hoofstuk van Handelinge, kom die frase vol van die Gees. Seker, legio kere voor. Dan staan daar, en Stefanus het opgestaan en gepraat, vol van die Gees. Petrus het opgestaan hoofstuk 4 en gepraat, vol van die Gees. Dan praat hy baie oor die Gees. En hy sluit nie die ander uit nie. God die enig is altyd, onthou net, Christus was God die enig se projek. So as jy oor Christus praat, en jy stel hom sentraal, dan is jy met die Gees besig. Jy kan dit nie doen, sonder die Gees van God in jou werk nie. So, hier is die eerste ding wat ons vir onsself moet afbreek. Gee die Gees vir ons gawes, obviously. Ons almal weet dit. Laat hy ons baie keer in tale praat. My kollega wat ek in Rymse gehad het, die gawe van tale gehad. Hy het in tale gepraat. Die Gees deel vir ons gawes uit. Hy doen wonderwerke. Hy bevry mense van sondes. Hy doel allerhande goeders. Maar die ons weet het allemaal, maar wat Paulus se reaksie is, ons hoef nie die Gees te noem om geeservuld te wees nie. Dis die belangrike punt. Ons moet oor Christus praat. Weer eens, nie teenoor iets anders nie, jy kan praat met hoe en wie jy wil. Maar denk bijvoorbeeld aan gebede. Ek het net van Stefanus gepraat, hoofdstuk 7, hy word gestenig. Wat sê hy? Here Jesus, in die hande gee ek my gees oor. Hoekom sê nie Heilige Gees nie? Hoekom sê nie Vader nie? Hoekom sê nie God Drie-enig nie? Want het maak nie saak nie. In Christus sluit hy ons die hele goddelike Drie-eenheid in. Want as jy, Jesus het gesê, in sy naam moet ons bid. Het jy dit al daan gedink? Hy het nie gesê, bid die naam van die Heilige Geest nie, of bid die naam van die Vader nie, of selfs die naam van God Drie-enig nie, alhoewel ek, het was ek nie pijn nie, soos dit doen nie, maar het gesê, het sê in my naam vra. So, waar Christus centraal is, is die Heilige Geest centraal. En is God die Vader ook by. Maak dit vir jou sin? Ja of nie? Okay. So, en by the way, ons gaan nog heel moeilike reeks doen oor die werking van die Heilige Geest. Het ook een ruimte gewaard, ons 2 reeks oor die Heilige Geest gedoen. Ek het 12 weke reeks gehad oor die gaves. Net oor die gaves van die Heilige Geest. Dit is belangrijk, ons sal sekerlik daarby kom. Maar ons praat van het oor dualisme. Ons praat oor dualisme wat uit die gnostiek uitkom, waarvoor ons moet versigtig wees. Moet nie mekaar label en oordeel en beoordeel, net omdat jy seker goed hoor nie. Hierdie goed geïntegreerd met mekaar. Net soos wat die Here wil hê, ons die onsigbare en die geestelike moet geïntegreerd wees met dit wat in die wêreld is. En so dis een baie belangrike ding. Nou, is dit reg om te sê, die Gees van die Here het iets op my hart gelê? Tuurlik, dis nie my fout nie. Maar dis ewe reg om te sê, ek het gedink aan die idee. Die een is nie minder geestelik as die ander een nie. Hoekom nie? Want Christus is ook Here oor die sinnetjie, ek het aan die idee gedink. En as ek 'n Christen is, dan sê ek dat ons mos met die idee dat ek geloof in God het. Mense sê baie keer vir my, dan kom vraag hulle, of dit het al gebeur, dat ek mense advies vraag. Sê ek vir, hoorie man, help my gaan bykie met hierdie ding. Ek het bykie advies nodig. Dan sê mense vir my, jy moet nie vir my vraag nie, gaan vraag vir die Heilige Gees. Sê ek, hallo, ek het gehoop die Gees praat nou deur jou met my. Want hier is ons ook een geestelike gesprek. Of mense sê, jy moet gaan hoor by die Here. Natuurlijk, ons hoor baie keer alleen met die Here. Maar weet jy wat, meeste van die tijd lyk het vir my, praat hy met ons, deur alles en deur allemaal. Hoekom? Want dis waar hy Here is. Hy is Here oor alles en oor allemaal. En, nou by the way, ek wil vir die van julle vraag, wat ek nie laas week hier was nie, op ons website, laas week se talk is op ons website. So, gaan kyk het, asseblief by website, dit is belangrijk dat die achtergrond kry, ons het daar baie meer intens op die hele boek van Kolossense gefokus, en wat die achtergrond van die hele ding is, en bykie meer in detail oor die gnostiek gepraat. So, wil jy een geestvervulde lewe leef? Ja of nee? Wil jy een geestvervulde lewe leef? Ja of nee? Ok, hier is wat jy doen. 1, stel Christus centraal. Dis wat jy doen. En as jy dit wil doen deur te sê, Heere, ek stel myself onderdanig aan die Gees, want dit is waarvan Paulus praat in Efesiërs 5, 18 tot 20. Laat jy lewens die Gees van God beheer word. As jy dit so vir Heere wil sê, fine, dit is okay. Maar jy hoef nie geestaal te gebruik om geestelik te wees nie. En ons moet wegkom, as ons nie so gaan begin, as ons aanhou om in dualisme te ding, dan gaan ons baie skepties raak oor mekaar deel. En ek gaan nie meer van Johan hou nie, en ek gaan nie meer van François nie, want hulle gebruik nie die rechte language nie. Ons gaan bid die selfde Heere. As jy kyk hier so na, die eerste ding is, as jy geestvervuld wil leef, stel Christus centraal. Tweede ding wat jy kan doen, is, veg teen die praktyke van die sondige natuur in jou hart. Hier so sê Paulus, Galasiërs 5, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, hoor nie, hy praat nie oor enige kulturele praktijk nie, hy sê nie moet minder fliek nie, hy sê, kyk na wat in jou hart aangaan, die ewel wat die kerk kan sink, is in jou hart, dis nie daar buiten nie, dis hier, woede, risies, verdeeldheid, skering, en dan gaan hy so aan, en dan sê hy, en dis die derde punt, die vrug van die Gees, dat in oor is, liefde, vrede, Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid, zelfbeheersing. Wil je geestvervuld leven? Maak hier die goede deel van je leven. Rol, wat vind je chaos? Ja, natuurlijk. Chaos is belangrijk. Maar hoekom noem ik hier en niet nou die chaos nie? Kom, ik zeg hier hoekom. Die Nieuwe Testament praat op vier plekken van die chaos. Romeine 12, 1 Korintiërs 12, 1 Petrus 4 en Efesiërs 4. In die laatste twee teksten is het elke keer niet een sinnetjie. Zo. Oké, 1 Korintiërs 14 ook. Dat is twee hoofdstukke. Hoe gereeld praat u oor liefde? Help mij. Elke liewe bladzij. Dis geestvervuldheid. Dis mis so weird. Party ouens wat altijd vreeslik spiritual language gebruik. Hulle is die bitterste, suurste, noorste, vredeloosste, somtijds, nie altijd nie, natuurlijk nie altijd nie, mense wat jy baie keer kan kry. Hulle het nie een druppel joy nie. Hulle het nie een druppel vreugde nie. Hulle is nie getrou nie, hulle is altijd laat, jy kan hulle nie vertrou nie, hulle is nie gees hoor. Maar Paulus sal sê, wat een game is jy mee om te speel? As jy gees wat wil leef, stel Christus centraal, roei die sonige praktijk in jou leven, in jou hart, daar goed, roei dit uit. Laat die vrug van die geest in jou leven posvat. Ja, en gebruik die chaos wat die reeuw gegee het. Gebruik het in sy diens. Dien jou vrienden, dien die wereld, dien die medegelowiges. Maak hier die wereld een beter plek. So dis baie crucial. So, nou, weer eens, een laatste ding wat ek wil sê, en dan gaan ek afsluit, en dan gaan ons bykie vraag en soan, is, en hier is my lekker ene, hoe dink en praat ons, dit kom nie in Kolossense voor, nie, okay, ek maak net die toepassing daarvan in die algemeen. Hoe dink ons bijvoorbeeld, en hoe praat ons oor wonderwerke? Nou, ons weet dat ons bedoel by wonderwerke. Dis, eigenlijk is die woord wat die Bijbel die heel meeste gebruik is tekens, semeia. Dan word tekens, Jesus het kom tekens doen, hy kom wonderwerke doen, hoekom? Want wanneer die tekens gewys? Talk to me. Na homself. As hierdie op die water kom, as jou aarde kom, en hy sê vir my, word ek jou sien van God, jy moet my luister. En dan kan ek, yeah, right, in what lifetime? Maar as hy oor my swembad loop, dan sê ek, oh, wow, all right, talk to me. Johannes 20, vers 30, 31 en 32, dan sê Johannes, daar is nog baie ander woonwerke opgeskryf, wat nie in hierdie boek opgeteken is nie. Wat Jesus gedoen het, wat nie in hierdie boek opgeteken is nie. Maar hierdie is hulle opgeteken, so dat hulle kan weet, dat hy die redder is, en so dat hulle dier om te glo, die ewige lewe kan hê. So woonwerke wys altyd na God. Selfs met Paulus, en die apostels, hier is nou 12 oukies, hulle begin nou Christus sy boodskap verkondig, hoe gaan jy weet redder dat God hulle gestuur het? Of wat Christus hulle gestuur het? Hulle doen die goed wat Christus doen. Is dit nie? Dis waarom daar gepraat word in Openbaring 21 en 22 van die fundament van die apostels en profete. Of Galasiërs 2:20 ook. Die kerk is gebou op die fundament van die apostels en die profete. Alright, goed. So, net belangrike ding is dit. As jy ontslaan raak van die dualisme, wonderwerke word net hier gekry, of een wonderwerk is net dit, dis net as iemand die dood het opstaan, dis net as iemand wat siek is gesond word, en dit, daar is ek een wonderwerke, en ons moet bid daarvoor, ons het mekaar bid in ons siek is, en dis belangrike goed hierdie. Maar as jy dink, net dit is een wonderwerk, en mis jy die lewe, want Paulus sê, die ganse lewe is een wonderwerk, maar jy moet leer om het te sien. Want as Christus die Here is, dan sien jy sy teenwoordigheid oorals. As jy met geloofs oog kyk. Jy kry hom nie net in die kerk nie. Jy kry hom nie net in jou stilte tyd nie. Jy kry hom in die politiek. Jy kry hom op financiële gebied. Jy kry hom in die besigheid. Jy kry hom in movies. Jy kry hom in verhale, wat deur Christene geskryf is, of deur nie gelowiges geskryf is. Jy kry hom oral, want niemand kan hom ontsnap nie. Niemand kan hom ontsnap nie. Richard Dawkins skryf een boek, The God Delusion. En wat gebruik hy? Hy gebruik die kreativiteit van die opstanding om uitstekend retories te wees in sy boek. Praat God ek om nonsens. Paulus sê, kyk daarna, kyk wat gebruik hierdie, hy gebruik taal, hy skep. Hoe kry dit reg? Want as 'n skepper wat sit agter alles. En dis die amazing ding, dat as ons begin Christus regtig sien, dat Christus die Here is, dan sien ons hom oral. Maar ons raak so gewoond in die lewe, dat ons die wonder af van hemel miskyk. Ons het gepraat daaroor, weet hoe, weet, besef 'n vis dat hy in die water is. Of besef 'n vis dat water nat is. Hoe sal hy weet? Want water is nog altyd al wat hy geken het. Kyk, hy noem uithaal. Hy gaan nie gauw sien, die vis is nie meer lekker nie. Ok, hy moet nie meer teruggooi. Dan kom hy achter, hier, water is cool. Hierdie water, is a miracle. Dit is amazing. Hier kan ek asemhaal nie. Sien, en dis wat hel is, by the way, ne? God se teenwoordigheid onttrek. Jy word uit die water uitgevat. Dan kom jy achter, ek was toch altyd in lekker water gewees. So om Christus as Here te sien, is om hom regtig waar raak te sien in alles. En om te weet dat hy die Here oor alles is. Daarom, die mundane in die lewe raak vir jou awesome. Die alledaagse raak vir jou buitengewoon. Die hele lewe raak vir jou miracle. Raak vir jou wonderwerk. En Leonard Sweet en Frank Viola, ek het laas keer met hierdie quote afgesluit, ek wil weer met hom afsluit. Chris, jy en die band kan so vir ons voorin te kom, want ons gaan Christus nou aanbid. Maar hoor bietjie wat sê, luister net weer, hy sê, Christ is all I need. You can strip everything else away from me and I will still be left with Christ. Take away my gifts and ministry. Take away signs and wonders. Take away the sense of his presence. Take away my ability to read and take away every spiritual and religious pursuit that I have and I will still have Christ. And having him, I have everything. So, Christus is regtig hier. Waar daar een van ons is, of twee van ons is, waar ons by die werk is, by die besigheid, met ons kinders, in die bed. Die Here is oral saam met ons. En hy is nou hier. En hy het 'n plan met ons lewens, en hy het 'n doel met ons. En hy het ons so lief, dat die grootste deel van die Bybel in poetry geskryf is, want jy kan nie daaroor praat in gewone taal nie. So groot is dit. So mas die Jesus is dit. So amazing is dit. So, ek gaan ons 'n gebed doen, en dan, net na die gebed gaan ons begin sing en gaan ons vir die Here alles oorgee. As jy elke vanaand hier is en jy is onseker van jou geloofslewe, jy is onseker of daar regtig 'n God is, ek wil jou challenge om iets te doen wat dalk vir jou 'n bietjie unreal mag voel. Engage saam met ons in die sang en kyk wat gebeur met jou. Who knows, miskien gebeur iets met jou, want ons glo dat die Here oral te vind is. Ok, Here, ons kniel voor u is die Here. U is die opgestane een. U bekleed die eerste plek in die heelal. Met u het ons verhouding. U is amazing. En ons sê vir u net, dankie daarvoor. En hier is ons kniel vanavond voor u. Ek wil bid, Here, dat u diegene van ons wat vanavond buiten geloof staan, of onseker is, of dinge betwyfel, ontmoet ons waar ons is. Dankie dat u weet, dat ons weet u doen dit. U stap altyd na ons toe, na waar ons onszelf bevind. En lei ons in die kruis toe, deur in die opstanding. Here, ons worship u, ons aanbid u. In die naam van Jesus Christus. Amen.